ការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការធ្វើទរណកម្មជាប្រព័ន្ធការឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ពលកម្មដោយបង្ខំការចាប់រំលោភការអត់ឃ្លានការដាក់កំហិតចំពោះសេរីភាពនានានិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថិតក្នុងចំណោមស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតនានានៅលើពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះទោះបីជាអ្នកវិភាគទាំងឡាយជឿថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយក៏បញ្ហាទាំងនេះទើបតែត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងមុនតាំងពីឆ្នាំ2004មកតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅពេលនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចដំបូងបង្អស់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2014គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរកឃើញថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ថាប័ននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយវាគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរបាយការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនេះកំពុងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េដោយសារតែគោលនយោបាយស្ថាប័ននិងទម្រង់នៃនីតិរដ្ឋភាពដែលជាចំណុចសំខាន់នៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះគឺនៅតែដំណើរការដដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយក្នុងឆ្នាំ2014ដោយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ជូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ្នកជំនាញនានាមើលឃើញថាការឈានទៅដល់ការកាត់ទោសពិតប្រាកដនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរដូចជាក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតមានឡើងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែដំណើរការកាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនបានកើតមានឡើងរហូតដល់ពេលដែលតុលាការកូនកាត់មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006ដោយត្រូវឆ្លងកាត់ការចរចាយ៉ាងតឹងតែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានតម្កល់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសម្រាប់លោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ពីររូបពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីសវនកម្មបានបញ្ចប់ទៅលោក David Schaeffer បេសកជនពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគួរតែកត់សម្គាល់ជាពិសេសចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះសាររបស់លោក David Schaeffer គឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនអាចរត់គេចខ្លួនរួចពីទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនបាននោះទេដោយដែលបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះដែរលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទោះបីជាបរិបទប្រទេសកម្ពុជាខុសពីបរិបទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្តីក៏ប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែផ្ដល់នូវមេរៀនឬដើរតួជាគំរូប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែផ្ដល់នូវប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វែងឆ្ងាយមួយដែលត្រូវផ្ដោតលើសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីគំនិតខុសៗគ្នាក្នុងការពិចារណារឿងប្រមូលកត់ត្រានិងរក្សាទុកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងការប្រមូលភស្តុតាងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកខ្មែរក្រហមស្ទើរតែមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេនៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពុងកាន់អំណាចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក David Hawk អ្នកជំនាញនាំមុខមួយរូបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងដែលលោកគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការប្រមូលកត់ត្រាព័ត៌មានអំពីភាពសាហាវយង់ឃ្នងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមកាលពីដើមទសវត្សរ៍1980ទោះបីជាភស្តុតាងអាចប្រមូលបានពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរត់គេចពីរបបប្រៃផ្សៃខ្មែរក្រហមនៅរវាងឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979ក៏ដោយក៏លោក David Hawk បាននិយាយថា
At first in some circles the refugee claimswere not believed
ដំបូងឡើយនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនការអះអាងរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងនេះមិនត្រូវបានគេជឿនោះទេដោយសារតែការអះអាងទាំងនោះត្រូវបានគេគិតថាគ្រាន់តែជាការឃោសនាដើម្បីផ្ដល់ហេតុផលគ្រប់គ្រងចំពោះអំណាចអំណាងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយធ្វើសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះ
លោក David Hawk ចាត់ទុកថានេះគឺជាការប្រឈមមួយក្នុងចំណោមការប្រឈមពីរគឺការប្រឈមក្នុងការទទួលបានភស្តុតាងនិងការប្រឈមនៅក្នុងការវាយតម្លៃភស្តុតាងទាំងនោះដែលលោកបានជួបប្រទះនៅពេលលោកធ្វើកិច្ចការប្រមូលកត់ត្រាព័ត៌មានឧក្រិដ្ឋកម្មខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថា
You could collect people's stories and they tell their storiesbut you
អ្នកអាចប្រមូលរឿងរ៉ាវនានារបស់ជនរងគ្រោះបានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសដើម្បីវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅរឿងរ៉ាវទាំងនោះ
លើកលែងតែនៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ1979តែប៉ុណ្ណោះដែលភស្តុតាងនៃអំពើឃោរឃៅទាំងនេះអាចប្រមូលបានងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងទសវត្ស1980គំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងដូចជាគម្រោងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍កម្ពុជា Cambodian Genocide Project និងគណៈកម្មការឯកសារកម្ពុជា Cambodian Documentation Commission ជាដើមដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនានានិងគៀងគរការគ្រប់គ្រងឲ្យបង្កើតតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្រោយមកកម្មវិធីអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍កម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាការិយាល័យប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែសវនាការត្រូវការភាពស្របច្បាប់ការគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្ស1980គឺមិនអាចសម្រេចទៅបាននោះទេដោយសារតែពួកខ្មែរក្រហមតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបណ្ឌិត Gregory Stanton ដែលជាប្រធានអង្គការតាមដានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Genocide Watch និងជាសាស្ត្រាចារ្យស្រាវជ្រាវផ្នែកអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ពួកខ្មែរក្រហមត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមផ្ដួលរំលំនៅក្នុងឆ្នាំ1979ហើយភ្លាមៗនោះវៀតណាមបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅកម្ពុជានិងបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ពេលដែលសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឆ្នាំ1991លោក David Hawk បាននិយាយថាមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីរប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1980ដែលនោះគឺ
The occupation by the Vietnamese and which was preventing Cambodian self-determination
ការទូតរបស់វៀតណាមដែលរារាំងដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់កម្ពុជានិងបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មខ្មែរក្រហមនៃការភ័យខ្លាចដែលថាប្រសិនបើវៀតណាមបញ្ឈប់ការទូតលើប្រទេសកម្ពុជានោះពួកខ្មែរក្រហមអាចត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញ
លោក David Hawk បានបន្ថែមថានៅពេលនោះបណ្ដាប្រទេសដែលនៅជិតនឹងប្រទេសកម្ពុជារារាំងនឹងសកម្មភាពណាដែលប្រឆាំងនឹងពួកខ្មែរក្រហម
The overwhelmingly biggest challenge was the opposition
ការប្រឈមដ៏ធំបំផុតគឺការប្រឆាំងរបស់អាស៊ាននិងចិនចម្ពោះសហគមន៍អន្តរជាតិណាដែលផ្ដោតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកខ្មែរក្រហម
ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតតុលាការខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2006ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិទោះបីជាតុលាការនេះមានបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនក៏ដោយបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយដែលសកម្មជនផ្តោតលើសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរដកស្រង់យកធ្វើជាមេរៀននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបណ្ឌិត Moore Stan ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
One of the concerns with respect to the Cambodia Tribunal is improper influence coming from the Cambodian government
បញ្ហាដែលគួរឲ្យបារម្ភមួយទាក់ទងនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺការជះឥទ្ធិពលមិនត្រឹមត្រូវពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាតុលាការខ្មែរក្រហមអាចគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការកាត់ទោសសត្រូវនយោបាយរបស់លោកនិងមិនធ្វើឲ្យលើសពីនឹង
ប៉ុន្តែការសម្រេចបានដ៏សំខាន់មួយរបស់តុលាការនេះគឺការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីដែលចំណុចនេះគឺជាមេរៀនដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការផ្នែករឿងយុត្តិធម៌កូរ៉េខាងជើងអាចពិចារណាបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Gregory Stanton លោក Stanton បាននិយាយថា
For the first time in the rules for that tribunal which I helped to write we had
សម្រាប់ច្បាប់របស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលខ្ញុំបានជួយតាក់តែងនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ហើយដែលយើងមានបញ្ចូលនៅទូនីតិដ៏ច្បាស់លាស់សម្រាប់ជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះមានមេធាវីតំណាងនិងអាចផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការរបស់តុលាការបានផងដែរ
មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងទាំងនៅប្រទេសដទៃទៀតធ្វើការចងក្រងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែជំហានដ៏ធំមួយដែលសម្រេចបានកន្លងមកគឺការអនុម័តនៅច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងរបស់រដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនការអនុម័តច្បាប់នេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនឹងការិយាល័យចងក្រងឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងទាំងនោះសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការចរចាដែលជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលការចរចាទាំងនេះត្រូវបានរារាំងដោយកត្តាជាច្រើនដូចជាកំណត់ផ្ទុយគ្នារវាងក្រុមអ្នកនយោបាយដែលដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង ការធ្វើប្រងើយកន្តើយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការខ្វះចំណាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះជាទូទៅជាដើមនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលរបស់លោកបណ្ឌិតយុនយាវសាំងប្រធានផ្នែករក្សាទុកឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធទិន្នន័យសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើង Database Center for North Korea Human Rights ដែលហៅកាត់ថា NKDB លោកយុនយាវសាំងបាននិយាយថាទោះបីជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនេះត្រូវបានអនុម័តក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញនូវគោលនយោបាយនានាដែលទទួលស្គាល់ដាក់បញ្ចូលនិងសហការជាមួយនឹងអង្គការធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងដែលមានស្រាប់លោកបានបន្ថែមថាវាមិនមែនជាការសំរុំនោះទេក្នុងការនិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានភាពប្រសើរឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនេះរួចមកសម្រាប់កិច្ចការប្រមូលចងក្រងឯកសារអ្នកវិភាគនានាបានឯកភាពថាការដែលមិនមានលទ្ធភាពចូលទៅប្រមូលព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាការប្រឈមដ៏ធំបំផុតអ្នកស្រីបណ្ឌិត Roberta Cohen សហប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើង Committee for Human Rights in North Korea ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
Well, the tremendous challenge in the documentation work is the lack of access. Human rights
ការប្រឈមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងកិច្ចការប្រមូលចងក្រងឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងគឺការមិនមានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានារួមទាំងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរមិនមានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេ
ស្ថានភាពនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺដូចទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក David Hawkប៉ុន្តែលោក Gregory Stanton បានកត់សម្គាល់ថាអ្នកដែលប្រមូលកត់ត្រាអំពើឃោឃៅរបស់ពួកខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនានាដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅដែលនេះជាអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់ករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភស្តុតាងសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងអាចប្រមូលបានជាចម្បងពីការផ្ដល់សក្តីកម្មរបស់អ្នកដែលរត់គេចពីកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែដោយសារបច្ចេកវិទ្យា Google Earth ផ្ោះតាងជារូបភាពផ្កាយរណបអាចត្រូវប្រមូលបានដោយងាយស្រួលជាទីបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យា Google Earth នេះអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់បានដើម្បីមើលឃើញជំរំគុកនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក David Hawk រីឯចម្លើយកសិនសាក់សៃរបស់អ្នកផ្ដាច់ខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងវិញគេមានការព្រួយបារម្ភថាព័ត៌មានដែលប្រមូលបានអាចជាព័ត៌មានតែម្ខាងនេះបយងតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងរបស់អ្នកស្រីបណ្ឌិតសារ៉ាសនប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការក្រមការងារយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ Transitional Justice Working Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលអង្គការនេះទើបតែបានបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើផែនទីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីសារ៉ាសូននិយាយថាការដែលមិនមានលទ្ធភាពប្រមូលចម្លើយភស្តុតាងពីអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងដែលមកពីទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាឧបសគ្គមួយអ្នកស្រីបន្ថែមថា
Majority of those that we interview have either spent most of their lives or come from the northernmost province
អ្នកដែលយើងសម្ភាសន៍ភាគច្រើនបំផុតគឺមកពីខេត្តភាគខាងជើងបង្អស់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែខេត្តនោះជាកន្លែងងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងនោះរត់គេចខ្លួនដូច្នេះហើយព័ត៌មានដែលយើងមានលទ្ធភាពប្រមូលបានតេតិននិងទីតាំងភូមិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគឺភាគច្រើនមិនមានតលយភាពនោះទេ
ប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Roberta Cohen បានស្នើនូវវិធីសាស្ត្រ4ប្រភេទដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងវិធីសាស្ត្រទាំងនោះគឺការប្រមូលភស្តុតាងពីអតីតអ្នកទោសឆ្មាំគុកសាកសីនិងជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដទៃទៀតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការប្រមូលភស្តុតាងអំពីជំរំគុកតាមរយៈរូបភាពកាយរណបដែលមានគុណភាពច្បាស់ការបន្តបង្កើតប្រភពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងការបង្កើតកន្លែងផ្ទុកព័ត៌មាននិងភស្តុតាងចម្បងមួយដែលអាចពឹងផ្អែកបានដែលនេះជាអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងនឹងធ្វើលោកឆាងយុបានបញ្ជាក់ថាការប្រមូលកត់ត្រាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាដំណើរការផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈស្ងៀមស្ងាត់និងយឺតយ៉ាវដោយសារតែហេតុដូច្នេះហើយអ្នកស្រីសារ៉ាសនដែលជាអ្នកប្រមូលឯកសាររំលោភសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងមួយរូបបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានសិក្សាស្វែងយល់យ៉ាងច្រើនពីបទពិសោធន៍ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពីបទពិសោធន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាទាក់ទិននឹងការចងក្រងឯកសារ
Broadly speaking I think what the experience of Cambodia shows and particularly
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសបទពិសោធន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបង្ហាញគឺសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូនិងការអត់ធ្មត់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីបរិយាកាសនយោបាយដែលយើងត្រូវធ្វើការជាមួយឲ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ការិយាល័យចងក្រងឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង245នាក់ដែលខ្លួនបានអះអាងថាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះបញ្ជាក់តាមប្រភពពីរដ្ឋសភានិងក្រសួងយុតិធម៌កូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់ News នេះជាវិធានការជឿនលឿនទៅមុខមួយដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ថែមទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាការដាក់សម្ពាធអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Moo Stan នៃសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois បានហៅថាជារដ្ឋដែលគ្មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់នោះឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អ្នកស្រី Roberta Cohen ដែលជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនាំមុខមួយរូបបាននិយាយថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជម្រើសចំនួន3ដែលអាចចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការត្រៀមសម្រាប់បញ្ជូនអ ுக ្រិតជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជម្រើសទាំង3នោះគឺការប្រមូលភស្តុតាងអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលអាចរៀបចំជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សវនាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃអនាគតការប្រមូលចម្លើយកសិនសាក់សៃនានានៅក្នុងទម្រង់មួយដែលអាចប្រើនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនៃអង្គហេតុនៃរឿងក្តីរបស់រដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការនាពេលអនាគតនឹងការកំណត់នៅស្ថាប័ននិងបុគ្គលនានាដែលអាចប្រឈមនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងតុលាការកូនកាត់ដែលស្រដៀងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមានលក្ខណៈស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បរិបទកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីកូរ៉េទាំងពីរបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយនាពេលអនាគតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Moo Stan លោកបាននិយាយថា
So the option that I put forth the most is the hybrid tribunal that you made reference to. This is
ជំរឿនដែលខ្ញុំស្នើឡើងខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺតុលាការកូនកាត់តុលាការនេះគឺជាតុលាការមួយដែលមានការចូលរួមមួយផ្នែកពីក្នុងប្រទេសនិងមួយផ្នែកពីអន្តរជាតិគឺស្តៀងទៅនឹងតុលាការខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមថា
These tribunals tend to be less expensive than
តុលាការនេះទំនងជាចំណាយថវិកាតិចជាងតុលាការអន្តរជាតិសុសាទនិងក៏ទំនងជាផ្ដល់យុត្តិធម៌អន្តរការមួយចំនួនផងដែរ
អ្នកស្រីសារ៉ាសនបានលើកឡើងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិអ្នកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
The idea of a hybrid type of mechanism, a hybrid tribunal of some kindI think that's how
តុលាការកូនកាត់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បរិបត្តិកូរ៉េខាងជើងផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការពិតដែលថាកូរ៉េខាងត្បូងមាននីតិរដ្ឋដ៏ល្អប្រសើរ
ប៉ុន្តែតើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងអាចបង្រួបបង្រួមគ្នាតាមរបៀបណាលោក Gregory Stanton ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un អាចទៅរួចតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសចិត្តគំនិតរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនលោកនិយាយថា
There will become a split in the North Korean leadership in the North Korean
នឹងមានការបែកខ្ញែកគ្នានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយអ្នកដែលសម្រេចថាពួកគេប្រឆាំងនឹងការបន្តភាពផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសនេះអាចដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅរកអនាគតមួយដែលមានសន្តិភាពដែលក្នុងនោះមានទាំងការបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងទៀតផង
ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោក Moo Stan បានស្នើយ៉ាងដូចនេះថា
I think it's also important in terms of another approach is to maximize the amount
ខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រដែលមានសារៈសំខាន់មួយទៀតគឺការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានល្អល្អឲ្យបានកាន់តែច្រើនចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីទប់ទល់នឹងលំហូរនៃការឃោសនាផ្សេងៗបើយើងអាចបញ្ជ្រាបព័ត៌មានទាំងនេះកាន់តែច្រើនចូលក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅវិជាការត្រៀមខ្លួនដល់ល្អបំផុតសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៅពេលអនាគត
ការលើកឡើងនេះគឺដោយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ជនផ្ដាច់ខ្លួនដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកថេយ៉ុងហូដែលជាអតីតអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតនៃស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងគឺកំពុងតែមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការមួយនេះ លោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មយ៉ាងដូចនេះថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងមិនខ្វល់អំពីការឃោសនារបស់រដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមមើលភាពយន្តកូរ៉េខាងត្បូងដែលនាំចូលដោយខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់របបដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ុនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចនេះទេប៉ុន្តែយើងអាចអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងឲ្យក្រោកឈរឡើងដោយការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានពីខាងក្រៅដើម្បីឲ្យការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរទទួលបានជោគជ័យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងទំនងជាចាំបាច់ត្រូវមានអារម្មណ៍ថាការបង្រួបបង្រួមនេះនឹងផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ពួកគេឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនមែនអាក្រក់ដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនេះបញ្យងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2017របស់លោក Bruce Bennett នៃអង្គការ Rand Corporation ដែលមានចំណងជើងថាការរៀបចំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរហើយដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមានអារម្មណ៍ដូចនេះរបាយការណ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាបង្កើតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អន្តរកាលមួយដែលកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មយុត្តិធម៌នៅតែអាចអនុវត្តបានចំពោះជនជាតិកូរ៉េខាងជើងណាដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដដែលប៉ុន្តែការលើកលែងទោសមួយចំនួនទោះបីជាទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកក៏ដោយប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តចំពោះមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតបើមិនដូច្នេះទេវានឹងមានការលំបាកក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រឆាំងតបតវិញពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងទោះបីជាលោក David Hawke បាននិយាយថារាល់ការទស្សន៍ទាយទាំងអស់កន្លងមកដែលថាកូរ៉េខាងជើងនឹងដួលរលំនោះគឺជាការទស្សន៍ទាយមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏លោក Gregory Stanton បានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តមួយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងថា
Never give up becauseeven if it's going to take you 30 years or 50 years it's worth it
សូមកុំបោះបង់ចោលដោយសារតែទោះបីវាត្រូវចំណាយពេល30ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំក៏ដោយក៏នៅតែមានតម្លៃដែលហេតុថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍វិវាហើយនៅទីបំផុតកូរ៉េទាំងពីរនឹងក្លាយជាកូរ៉េតែមួយឡើងវិញជាក់ជាមិនខាន
រាជការភិរដ្ឋនី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA